Nu er det så spørgsmålet, hvad I tror, jeg kan. Men jeg kan da memorere lidt over en tid, der er gået. Og det startede i 1963, hvor man var færdig med at bygge de NATO-depoter, som vi skal lige snakke om. Men inden da, så skal vi lige have en lille tilbageblik i, hvad der er grunden, lå til grund for det. Og det var jo, at man etablerede sig efter krigen, og de forskellige lande, de enede sig om et fælles forsvar. Og det gik ganske udmærket, der kom land efter land og meldte til. Og midt i 50'erne, der blev Tyskland også optaget. Der gik så en del forhandlinger om, hvordan overledes det skulle forløbe i fremtiden. Og tyskerne, de ville gerne have nogle depoter op langs med nordvestkanten af området. Og det var man jo ikke særlig vild med, at de skulle bygge depoter. Men på den anden side set, de vidste jo godt, at vejen til forsyningslinjerne, den skulle være så kort som overhovedet muligt. Man enede så om at bygge inden for NATO-regi. Og det skulle så strække sig fra Nord-Norge, ned igennem Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland og Frankrig. Og det skulle så samles under en nordvest situation og med hovedkvarter i Flensborg. Der var lige det arbejde bare i det, at tyskerne, de ville have tysk bemanding i alle depoterne. Det sagde Norge og Danmark konsekvent nej til. Og sådan blev det. Men tyskerne skulle bekoste bygningen af depoterne, bemande depoterne med alt materiel, der skulle bruges for at drive depoterne, og lønningerne til personellet, som skulle ansættes. De ville dog ikke være med til at betale for den stab, som nordmænd og danskerne var nødt til at etablere for at få forbindelsen fra forsvarskommandoen til styrelsen i Tyskland. Så der blev for Danmarks vedkommende etableret en NATO-kommando, om man kan sige sådan, med hovedkvarter i Holstebro. De bestod af en chef, næstkommanderende, en del officerer inden for de forskellige arbejdsområder, der skulle til, og noget kontorpersonale. Og det var så dem, der førte forhandlingerne for Danmarks vedrørende inden for, hvad det skulle være i depoterne. Og selve organisationen, den lå jo ganske klart, at det var nogle rimelig store områder, der skulle bygges, og derfor blev der sat norm på, hvad der skulle til af personel. Dette personel, det skulle så have en uddannelse, således at de kunne betjene de forskellige installationer. Det var det pågældende sted. Og det var sådan oplægget til at komme ind på, hvad blev det så bygget af depoter i Danmark. Og der blev bygget 3 styk. Den ene i Klosterheden Plantage, den anden i Dejbjerg Plantage, og den tredje i øvelsesområdet sydlige del i Varde. Men der skulle kun 2 officerer til. Der var 2 majorstillinger, en i Klosterheden og en i Dejbjerg. Så Arme Dejbjerg, han fik varte med. Det var så fint nok, men de var jo ikke ens, disse depoter. Fordi den i Klosterheden var noget større, i det den havde bygninger til et helt felthospital. Og ordet, det siger jo ikke alverden, men prøv at tænke jer et helt hospital med op til 400 sengepladser. Det var indsat i omkring 20 magasiner, og de var ikke små. Men prøv at tænke, hvad 100 tons vat fylder. Det var totalt komplet fra den mindste nål til de største apparater til undersøgelser osv. Det var det eneste sted, det afviklede. Dejbjerg blev bygget, som vi kommer ind på lidt senere. Varde blev bygget noget mindre. Der var færre magasiner, der var færre folk, men det var fuldstændig på samme linje som Dejbjerg-depotet. Så går vi ind og lige ridser op, hvad består Dejbjerg-depotet så af. Den består af et materielt område, et ammunitionsområde og et polområde. Og det kommer vi så ind på lidt senere, hvad det omfatter. Og lige så, hvad personel blev der ansat de forskellige steder. De to majorer, som blev chefer de pågældende steder, de korresponderede jo så til afdelingen i Holstebro. Men det var ikke således, at Holstebro havde noget at sige over depoterne. Vi var selvstændige kørende. Men det var jo således, at forbindelsen til Tyskland, den gik via Holstebro på det rent papirmæssige, men det rent materielmæssige, det var direkte. I områderne, hvis vi nu tager materielområdet først, så var det rent bygningsmæssigt forskellige muligheder. Der var tre privat boliger tilknyttet området. En tjenestebolig til chefen, og to boliger, en ved ammunition og en ved polområdet, til de respektive forvaltere, der var ansat i de områder. I administrationsbygningen, der var et antal kontorer, der var et fællesrum, hvor der kunne holdes møder, forskellige ting. Der var spiserum for mandskabet, omklædningsrum for mandskabet, en meget stor, massiv boks, hvor der blev gemt forskellige ting, blandt andet hele nøglesystemet til området, var jo buret ret kraftigt inde. Så var der et lille køkken, og så var der et rum, hvor instrumenter og ting og sager. Nu var vi ikke velforsynet med det, fordi det ligger lidt tilbage i tiden. Der var jo ikke nogen, der gik med en håndbar telefon og alt det der. Men det virkede. Så var der ydermere af bygninger et rimelig stort værkstedsanlæg, hvor der var mekanikerværksted, porte med grav osv. Og ren plads ved siden af, Og der var ansat to mand i administrationsbygningen. Der var en kontormand. Og så mig, eller chefen, hvad der nu skiftede, og så forvalteren for materielområdet. Vi havde kontorer der. Men tilbage til værkstedet. Ved siden af værkstedet, der var et garageanlæg, hvor vi havde brandbil og personvogne stående. Og dernæst var der et tømrerværksted. Det var således, at depotet var forsynet med en krigsstærk belægning. Det vil sige, at alt, hvad der fandtes i en mobiliseringssituation, var til stede. Og det bevirkede jo, at vi var overvældet med materiel. Tømrerværkstedet var forsynet med diverse maskiner, og der var ansat en uddannet tømrer. I forbindelse med underetagen på garagen, der var et stort varmeanlæg, som dækkede alt inden for hegnen deromkring, det vil sige administrationsbygningen, værkstedsbygningen og så noget i garageanlæget på modsat side. Og det er den, vi er over til nu. På modsat side af de nævnte bygninger, der lå en lang depotbygning, depotmagasin. Der var plads til alle vores lastbiler. Der var rum til alt udleveret materiel, som eksempelvis alt arbejdspåklædning, sikkerhedsudstyr og forskellige ting. Altså en form for depotbeholdning. Der var et par rum, hvor man kunne reparere forskellige ting. Man måtte finde frem til det. Og så var der laderum til eltruk. Det var også separat adskilt fra det andre. Der var kølerum på størrelse med det her til batterier. Og der var fryserum ved siden af til de ting, der skulle være der. Og som den sidste i rækken, der var der en stor bygning, hvor der stod et nødstrømsanlæg. Således at hvis strømmen gik udefra, så kunne vi starte en stor dieselmotor, og så var der strøm i området. Det var, hvad det var inden for materielområdet. Udenfor, der lå en række magasiner. Der var 11 i alt. Og de var ret rummelige. I det gulvarealet i hver enkelt var 800 kvadratmeter. De kunne tage omkring 3.000 kubikmeter gods. Og hvis I ved, hvor stor en kampvogn er, så kunne det stå 21 af dem i sådan en magasin. Og dem var der 11 af. Der var 3 porte i hver. Portene, de var lavet på den måde, at der var først 2 metalporte, et mellemrum, hvor der var rum ind til siderne. I den ene side, der var et affugtningsanlæg, således at man kunne styre temperaturen i eller klimaet inde i magasinerne. Og til det andet rum, til den anden side, der var så mulighed for at opvare forskellige hjælpemidler. Der var meget stor forplads foran, således at der var fast bund at køre på, og selve vejbanen uden for det fliseområde, det var asfalt. Og strækningen var så lang, at de har landet med små flyvemaskiner på den, så der var mulighed for at komme frem og tilbage. Det var sådan set, hvad der var af bygninger. Vi skulle også have noget at stoppe i dem. Og det skulle jo være tysk materiel, som skulle bruges til den division, som skulle dække det nordvestlige område. Og det vil altså sige reservedele, slidgenstande og så videre til at fylde op i disse magasiner. Over i ammunitionsområdet lå lidt længere nordpå. Der var også en administrationsbygning, knap så stor, men der var kontorer til forvalteren, som havde området, og så var der to kontorer i det, der var tilknyttet nogle ammunitions-eftersynsfolk. Der var en kaptajn, der var leder af det, og så en par senassistenter. Men de var ikke faststationeret i Dejbjergen. Men skulle de lave noget, så var det deres opbevaringssted for deres materiel. Ydermere var der i bygningen frokostrum, omklædningsrum, der var varmecentral, og så var der afskærmning, og så var der opladning for eltruk. Og ved siden af en garage for dieseltruk. Så går vi lidt længere ud i området. Den første kom til en stor indhegning, og der var et ammunitionsværksted. Forstået på den måde, at skulle ammunitionen tages til undersøgelse, renovering og så videre, så foregik det der. Og der var en meget stor plads i bygningen, hvor man kunne sætte ammunitionen ind, det der skulle til eftersyn, og tilsvarende ud i magasinerne igen. Og så var der bokse, adskilt med hinanden med meget kraftige betonvægge, og så var der et rullebånd for enden, hvor man kunne sætte de enkelte ammunitionsdele igennem. Men det var således, at hvis der eksploderede noget i et rum, så var det kun det rum, der gik ud over. Det forplantede sig ikke til de andre. Det var den bygning. Inden for samme indhegnen, bare med lidt større afstand til, der lå den næste, og det var et gennemgangsmagasin. Det vil sige et magasin med køreramper, hvor man kunne modtage godset, klargøre det til magasinering, og det, der skulle sendes videre, det kunne tages samme sted tilbage og klargøres til transport. De to bygninger, de var indhegnet, således at der var ikke noget, der kunne komme der. Og så uden for området ude i skoven, der var så magasinerne, og dem var der nogle stykker af. Og de havde også en vis størrelse, men jo ikke nær det som materiel, magasinerne dækkede, og det ligger jo i sagens natur, for det, der bestemte, hvad der kunne komme i disse magasiner, det var sprængstof, mængden på de enkelte ammunitionstyper. For at bedre på mulighederne, hvis der skete noget i området, brand eller noget, så var der lavet vandreservoirer forskellige steder i skoven. Det var støbte magasiner ned i jorden, overdækket således, at de altid var mulighed for at komme til dem, og de var rene. Og til det der var der så etableret et vandværk lige på kanten af skoven, som sørgede for leverancen af vandet dertil. Jeg glemte at sige, at inde i området der i nærheden af tømmerværkstedet, der havde vi også et vandværk, som forsynede det område nede ved os med vand. Det vand, som var placeret rundt i skoven, det var jo til brug, hvis der skulle opstå ild i skovområdet. Det var ikke til ammunitionsmagasinerne. Der sprøjter man ikke vand ind. Det var pulver. Det var sådan set de bygninger, vi havde i det område. Så var det polområdet. Og polområdet, det dækkede et par tanke over i Nørre Vognbjerg-området. Og der var 1,2 millioner liter diesel i hver af dem. Og i forbindelse med bundhistorien på disse tanke, der var der lavet nogle magasiner til olier og smørmidler. Og disse olier, de kom i 200 liter tromler, palleteret med fire på hver, og så blev de sat ind i de magasiner. Og det var så noget af det, der var tidsbestemt, således at der skete en regelmæssig udskiftning af det, således at det altid var brugbar. På polområdet, der var en materielmester, og han havde huset derovre. Han havde et lille kombineret kontor og værksted der, men ingen mænder. Dem på hele historien med Pol, det foregik ved hjælp af specialister fra Vanden, Karup-området. Lige så snart der skulle ske noget med tapning af væske der, og tilsyn med det, så var det disse mennesker, der kom ud og tage det. Og hver måned, der blev der taget prøver af disse dieseloliemængder, således at der blev konstateret, om der var midler i dieselen, fordi så ville den blive udlagt. Og det gik altså til laboratorieundersøgelse med jævne mellemrum. Det var så de stationære ting, men der skulle også nogen til at flytte rundt i dem. Og af folk, der havde vi så chefen, en kontormand, en materielmester i materielområdet og et antal depotfolk. Normeringen, den var temmelig høj, men henset til, at det var et forholdsvis roligt depot, så minimerede man antallet mest muligt. Så vi havde omkring 10 mand i vores materielområde. Og så var det de to på mekanikerværkstedet og en på tømmerværkstedet. Det var, hvad det hørte til i administrationsområdet, materielområdet. Ammunitionsområdet, en materielmester og et antal folk, som også var minimeret, fordi der skulle ikke flyttes ret meget rundt på ammunitionen, når den først var kommet ind. Der var kun de der eftersynsterminer, som skulle gennemføres. af materiel til at arbejde med i området. Der havde vi et antal personbiler. Der var de tre materielmester, de havde hver en personbil. Jeg havde en personbil. Og så havde vi en folkevognsbus også. Det var alt sammen folkevogne. Og gik vi over til lastvogne, så var det Mercedes. Og det var sådan almindelige 6-7 tons lastvogne. Vi havde ikke brug for nogle større, fordi vi hentede ikke selv vores varer, og vi leverede ikke ud. Det var kun til at flytte rundt inden for depotområderne med det materiel, der skulle flyttes. Så havde vi egen brandbil, vi havde egen ambulance, vi havde egen snerydningsvogn, hvor der både kunne monteres sneslynge, eller kost, eller plov. Og bag på den kunne der monteres spreder af forskellige art, enten sand eller væske. Og så havde vi en masse truk. Vi havde en hel del dieseltruk, og vi havde lige så mange eltruk. Og det var således, at indendørs, uanset hvor det var henne, så var det eltruk, der blev brugt, og udenfor var det dieseltruk. Og det kunne man da godt synes, at det var lidt forskelligt, men I kan godt se, hvis en diesel skulle ose rundt i en sådan magasin, så var det ikke godt at være der. Men det virkede, og det har jo også noget med sikkerheden at gøre. Fordi uanset om det var materiel eller ammunition, så var det brandbart begge dele, så der skulle ikke noget diesel halløj derind og køre. Det var sådan set, hvad vi havde af vognpark. Vi havde også en meget speciel læsser, en truk, som læssede sideværts. Og det var jo ganske simpelt, hvis der kom lange emner, eksempelvis kanonrør eller lange ammunitionstasser og den slags ting, så kan man ikke komme igennem bordene med det på tværs. Så tog den og løftede dem op på sig selv, og så kunne vi køre den rundt de forskellige steder. Det var også el. Og så havde vi en stor gummiged, også med forskellige muligheder. Den kunne forsynes med gafler, den kunne forsynes med skovl, og den kunne forsynes med spil. Så det var, vi var ret godt kørende med de forskellige ting. Og det galt både ammunition og materielområdet, der var forsynet med disse rullende ting. Vi havde alt det rullende materiel på nær trukkene. De var samlet i materielområdet, fordi der var bedst plads. Og så var det således, at det var mekanikeren og hans hjælper, der sørgede for driften, vedligeholdelsen af køretøjerne. Det var tysk materiel det hele, men de var registreret med danske militærplader. De var indrettet således, at de fulgte den danske færdselslov, og de blev synet hvert år af en dansk motorsagkyndig. Men ellers alt, hvad der foregik af reparationer, ombygning og ting og sager, det foregik via det store depotområde, som var etableret i Flensborg. Jeg sagde for lidt siden, at vi kørte ikke selv med noget, men det gjorde vi så alligevel, fordi vi havde jævnlig en lastvogn i Flensborg med brugt materiale, brugt tøj og ting, der var gået i stykker. Og så fik vi nyt med tilbage. Så det var sådan set vældig godt. Det var så de ydre rammer og folkene. Men hvad skulle de så kunne? Ja, dem, der var i materielområdet, de skulle være uddannet således, at de kunne læse, hvad der stod på skiltene. Der skete jo så det i mellemtiden, det er lige en afbrydelse på videre forløb der, at da vi kom et stykke op i tiden efter de 63, hvor det startede, så kom vi op i 70'erne, så havde tyskerne lige pludselig ikke så meget brug for Dejbjerg. Og det resulterede så i, at der blev frigivet en del af magasinområdet i materielområdet først. Det blev så stillet til rådighed for forsvarskommandoen, og der blev så lavet muligheder for, at danske enheder kunne benytte området. Og det en af dem, der var der med det samme, det var jo forsvarsmateriel. Parkområderne, den store, den lå i Jørgen, de manglede plads. Så det var jo kun ganske kort, så havde de beslaglagt et antal magasiner. Og så blev det til et stort varehus. Fordi nu blev vi lige pludselig belemret med en masse dansk materiel. Og det var materiel, som blev indleveret til os. Vi satte det på plads og så videre, vartede det, og så blev det udleveret af det. Og det vil sige, at vi fik rekvisitioner jævnligt fra, ikke jævnlig hver dag, fra Jørgen på udlevering. Og det vil så sige, at så skulle vores folk have det fundet frem og pakket og så videre, og så blev det afhentet af brugerne. Og det kunne jo være både stort og småt. Da vi havde været noget tid under det regi, så var vi oppe i nærheden af nogle tusind forskellige varenumre. Og I kan også se sådan et stort magasin, når det blev fyldt op med reoler og pakket til og så videre, så var der jo en hel del at finde rundt i. Så der var lokaliseringen, det var altså en væsentlig ting. Det gik fint. Der var stadigvæk ledige rum, og så var der eksempelvis Varde Kaserne. De reserverede et par magasiner, fordi de havde lige pludselig overskudsmateriel. Der skete en sammenlægning af noget kaserneværk, og derved så blev der noget i overskud. Så det skulle jo ikke ødelægges, så det blev sat ind. Det var ikke noget, vi havde med at gøre. Det var noget, de skulle passe. Rådet mod det fra parkområdet, det var i vores regi. Og det foregik på den måde, at det vi fik ind af materiel, det var det nye, der kom direkte fra fabrikkerne og leverandørerne. Så det var jo regulære ting, brugbare ting, men det fyldte godt. prøv at forestille jer sådan nogle vognlæs med bånd til kampvogne. Det var jo nogle store paller, og de var jo ikke nemme at stable, så de fyldte godt. Men vi havde materiel til det, og vi havde personel til det. De blev altså mere og mere uddannet som reservedels ekspedienter, og det gik vældig godt. Så skete der også det i ammunitionsområdet, at der havde de heller ikke brug for tysk plads mere. Så der blev det antal magasiner, vi havde der, de blev stillet til rådighed for NATO. Og de første, der kom, det var englænder med deres kanoner og krudt dertil. Det var forholdsvis kort vej, så var de væk igen. Men så kom amerikanerne. Og de havde jo normalt deres flyammunition liggende på flystationerne. Og eksempelvis i Karup var der bygget en hel del magasiner til det amerikanske flyammunition. Men det så ikke til. Så de reserverede lige alle vores magasiner i Dejbjerg. Og det var også vældig godt. Og det skete der omkring første del af 70'erne, og det fortsatte op igennem 70'erne. Jeg tiltrådte midt i 80'erne, og der var det stadigvæk. Men det var jo heller ikke noget, vi skulle varetage ret meget. Vi skulle sætte på plads og så videre. Men amerikanerne, de er jo specialister. Så hver enkelt kategori, der var af ammunition, der var amerikansk materiel specialister på. Så vi havde jo et hyr med masser af amerikanere, der kom og skulle efterse det ammunition. Vores folk, de transporterede det fra magasinerne ned til eftersynslokalet og tilbage igen. Men amerikanerne, det var dem, der havde nøglerne til ammunitionen, så det varetog de. Og vi kunne godt more os lidt over det en gang imellem, hvor effektivt det skulle være. For lige pludselig så kom der et hold. Jeg tror, det var en 4-5 mand med en meget stor sergeant der, som skulle varetage det eftersyn. Og han kom ind og forklarede Rørstrøms, hvad det drejede sig om. Jo, de skulle ud og kontrollere bomberne. Der var et øje skruet i toppen, således at man kunne sætte en krog i og løfte dem op forskellige steder. Og der havde de jo så remedier med til at løsne den der også. Så videre. Ja, siger han. Men kom med en gang, så tog jeg ham med ud og kiggede på det. Og så gik jeg hen og skruede den af med fingrene. Det kunne ikke passe. For alt, hvad de havde af magasin dernede i Tyskland, ammunition i Tyskland, det skulle der håndværkstøj til. Ja, siger man, det ligger udendørs. Vores, det ligger indendørs. Og vi smører lige skruen, inden vi skruer den på. Nå, det var sådan en ting at smage hjem. Men det er bare sådan lige et lille blik af, at man kiggede ikke til de andre sider. Det var kun den bestemte type, man interesserede sig for. Det var også udmærket, men vi havde jo ingen indkvarteringsmuligheder til disse mennesker, så de blev indkvarteret i Skjern. Og det har Skjern sikkert haft meget nyt af. Fordi de blev indkvarteret på hotel, og de havde jo penge med, så de levede nattelivet også. Og det var jo ikke altid, det passede også lige godt. Fordi vi ville godt have, at når de rørte ved de der krudte kugler, at de så var sobre. Og det gik så vidt, at jeg måtte forbyde dem at komme på natrestaurationerne i Skjern. Det kunne de ikke overholde. Nej, nej. Det skulle de nok bestemme. Men jeg havde jo i den lange ende. Fordi så blev det indkvarteret i Karup. Og så kunne de have det for det. Og de skulle stille klokken 7 om morgenen i Skjern, og de blev sluppet klokken 4 om eftermiddagen. Og så holdt der biler til at transportere dem. Så de respekterede, hvad de fik at vide. Så. Jamen, det gik helt vildt en overgang, og der var retssager på og så videre, for de kom til at slå to betjente ned. Og det var så, hvad det var. Det kunne de have bøde for. Men der skete også det, at en enkelt blev lagt tilbage i seng på hotellet, men det var han jo ikke færdig til, så han steg ud af vinduet. Han har bare glemt, at han var lidt højere op, så han havnede i tarmen. Men ikke nok med det. Vi meldte jo så derned, og der var sket en skade på en person. Og det eneste, der blev spurgt om, er han transportabel? Ja, det var han. Så kom der en ambulance fra stationen dernede, hentede ham derned, afklædt, afskedigt Amerika. Det var, jo, sådan var spillereglerne. Den der udmærkede station, som vi arbejdede sammen med, den lå nede ved Mosel i nærheden af Trier. Og det var jo et udmærket sted. Vi var dernede nogle gange, og det der lille sted, som vi arbejdede sammen med, det viste sig at være altså ret så omfattende. Der var 28.000 personer på flyvestationen. Men der var jo et ammunitionsområde ved siden af, og det var så det, vi arbejdede sammen med. Og, det var ganske udmærket, fordi det viste sig jo, at når der kom ammunition til os dernede fra, så var det med tyskere som transportører. Godt nok i amerikanske biler, men de havde masser af civile tyskere ansat. Og det viste sig så, at lederen af hele det korps af civile ansatte, det var borgmesteren dernede i byen. Så det havde vi meget morsomt af. Godt. Det var jo en noget blandet landhandel efterhånden med amerikanere i ammunitionsområdet, forskellige danskere i materielområdet, men Pol, det var konstant. Der var så det ved det, at hver fjerde år, der blev det tømt en tank. Der var tilsvarende to tanke i klosterheden. De tømte en tank, og den blev transporteret til Karup i rørsystemet, der lå derovre. Så blev tanken gjort ren, og så blev den anden tank pumpet over i den. Så blev den gjort ren. Så fik de en tank fra Dejbjerg. Så blev den gjort ren. Så pumpede vi over og gjorde en tank mere ren. Og så kom der ny forsyning. Og forsyningen til af det nye, det kom fra Guldager tankanlæg, der lå dernede. Men I kan også se, at der skulle lidt transport til, når der var tale om godt en million, der skulle flyttes. Og der brugte vi så det militære anlæg for Fredericia, som havde nogle tankvogne, men de var ikke nær store nok. Så var det civile vogne inden også. Men så fandt vi ud af, at når vi havde været på besøg ved tyskerne, så vi nogle mægtige tankvogne dernede, sådan på 45.000 liter. Så lånte vi tre af dem med personel. Og så gik det lidt hurtigere. Det var jo noget, som vi deltog i, men det var stadigvæk folkene fra vandet, der styrede pumperne. Og rengøring og så videre der. Fordi samtidig så blev det skiftet ventiler. Og I kan tro, man følte sig noget lille, når man kom ned i bunden af sådan en tank. Der var sgu stor. Det var det område. Hvordan uddanner vi så folkene? Ja, det gjorde vi. Vi havde selv sikkerhedseftersyn, og vi havde selv sikkerhedssystem, hvor vores folk var uddannet på. Vi havde selv tillidsmandssystem, og vi havde selvstændig samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget, det lavede vi sammen med Varde og Klosterheden, således at vi havde alle folkene og kørte det i en pulje. Sikkerhedssystemerne, det var vi nødt til at have separat. Jeg har slet ikke nævnt noget om Varde, men det virker på nøjagtig samme måde, og det var så bare, at jeg havde nogle ture dernede. Frem og tilbage der hele tiden, for at arbejde sammen med dem også. Der skete så det, at der var to materielmestre dernede. Så blev den ene syg, og kom ikke på arbejde igen. Nå, så må vi have en ny. Så gik den anden på grund af alder. Og det viste sig, at han havde været der i så mange år. Og det kørte ganske upåklagende. Men vi kunne ikke forstå, fordi vi hørte aldrig nogensinde noget om HK-personel. Næ, det ordnede ham og konen. Fordi hun styrer hele kontoret, og alt, hvad der var der, og han styrer det andet. Men da vi så fik en ny mester på der, han havde jo ikke konen med. Og det gjorde vi så på den måde, at en af dem, jeg havde i Dejbjerg, han indvilligede i at flytte til Varde. Der var også tjenestebolig, og så var til. For han var jo kendt med det fra Dejbjerg. Og så tømreren var interesseret i at blive ansat som materielmester. Og det var vi da også at få ham over. Så han blev ansat der og uddannet på det. Han havde jo en masse uddannelse i forvejen og blev brugt i dagligdagen. Men så fik vi en ny tømrer ansat. Så det var det skift, der skete der, og så kørte det udmærket. Men tilbage til de der forskellige udvalg, vi havde. Tillidsmanden, han havde jo et rimelig nemt job, fordi der var alle lønforhandlinger. Og folkene, de vidste, hvad deres opgaver var, så der var jo ikke rigtig noget at klage over. Og hvis... Jamen, så går det, som det altid går. Når det går for godt, så finder man på noget. Og vi havde en, som... Han var mester i det der. Han kunne lige støbe kuglerne. Og så blev de her delt ud der, og så kom utilfredsheden. Men det ordnede vi på en anden måde. Jeg går lige lidt tilbage og tager tiden fra, hvor jeg kom. Og jeg kom 1. august 1985. Der blev jeg udnævnt til major og fik tilbudt stillingen i Dagbjerg. Og I kan nok se, der var 2 af den slags stillinger i Danmark. Og den var 3 løntrin højere, end den kunne have været, hvis man tog en stilling i det danske forsvar. Så vi sagde ja tak. Jeg tiltrådte en fredag middag og blev præsenteret for mandskabet, og det var chefen fra NATO-depotet i Holstebro, der stod for det. Og da han så tog afsted, så siger han, I er for øvrigt, siger han, på mandag, der kom forsvarschefen. Nå. Jamen, det var det ikke nok ved. Jeg havde da ikke en god weekend. Fordi hvad andet skulle du gøre ved det? Og så var det jo lige startet en ny regering, så der kom jo også en ny forsvarsminister. Og det grinede vi jo lidt af. Og trøstede hinanden med, at vi måtte se og lære det. Og så spørger han, hvem af os tror, du bliver længst, siger han. Ja, siger jeg, garanterer ikke for dig, men jeg ved, hvor lang tid jeg skal være her. Nå, det var så det. Når sådan en mand kommer et nyt sted hen, så kan han jo ingenting. Fordi det har de jo bestemt dem, der er der. Han kender ikke noget til nogen ting. Så det var jo træls at få sådan en ny mand der, at skulle til at lære ham op. Men. Og det gav jeg dem da fuldstændig ret i der, og sagde som så, I får 3 måneder til at lære mig op. Ja, den gik de med på. Der var bare det ved, at jeg havde en tilsvarende stilling, hvor jeg kom fra, hvor jeg oplagde materiel i Slesvig-Holsten. Så det der med materiel, det var dagligdag. Og jeg kunne have fortælle dem noget om forskellige numre, men det var ingen grund til. Så gik tiden med det. Og jeg fik lært folkene at kende, og fandt ud af, at de stod sådan over for hinanden, de 3 områder. Og siger, hvorfor? Jamen, det var kompetence. Fordi, hvem rådede på det, hvem rådede på det, og hvem rådede på det? Siger, om 3 uger, der tager vi et møde, og så forelægger jeg en ny plan. Nå, det var de spændt på. Og det gjorde jeg så. Og så blev det, fordi ammunition, de havde fået lavet således, at de havde taget alt det materiel, de skulle bruge over til dem, og sat en mand på vedligeholdelse af køretøj osv. Pol var der ingen problem med, for han havde kun sin bil at køre i. Materielområdet, de havde forskanset sig ind i områder med skillerum, og jeg ved ikke hvad. Så fik de lige at vide, at materielområdet havde det ansvar, ammunitionsområdet det ansvar, og Pol sit ansvar. Og så gik der delen nemme ind i det hele. Fordi de kom altså på skift, de her mestre, og fortalte, at aldrig havde de været udsat for noget så tåbeligt. Nej, siger man, det kører en måned, og så vender I jer til det. Og siger, det er jeres ansvar. I får hver, hvad I har af dagligdag, ændringer og så videre, det får I herfra. Jeg blander mig ikke i, hvordan I leder jeres områder. Det er jeres ansvar, og I melder til mig, hvis der er ændringer i det. Nå, det kunne de sgu ikke finde sig i. Men det gik ikke ret lang tid, så kom den ældste af dem og lukkede døren. Han ville bare sige, at han havde aldrig været så glad for at gå på arbejde, som han var nu. For nu havde han ansvar. Fint. Kan du ikke udbrede det lidt? Og den nye forvalter der, han kendte jo ikke det gamle system. Så han syntes, at det var vældig fint. Og vi rykkede så lidt rundt på kontorerne, fordi jeg sad sådan, at jeg havde åben forbindelse ind til kontormanden. Det er ikke mig, der er størst brug for ham. Det har forvalteren, så de kunne korrespondere. Og så rykkede jeg en tak længere ned. Det kørte fint. Og vi havde stort set ingen problemer ud over med ham, kuglestøberen der, fordi nu havde han jo lige pludselig ingen køretøjer at varetage. Nu skulle han til at arbejde ude i området. Så kom han da, at nu vil han sige op. Jamen, det er jo frit land, vi lever i. Det kan du gøre, som du har lyst til. Men, siger jeg, var det ikke en idé, om du lige tænkte dig om? Fordi systemet her tillader, at du tager et orlov, et års orlov uden løn. Var det ikke en idé, siger han, hvis nu du fortryder det, du går ud til? Jo, det ville han så godt. Nå, så var der fred i området. Så gik det ikke ret lang tid. Så kom der ham, vi havde uddannet til at passe fyrene. Han havde været en tur på skole der og lært, hvordan det skulle foregå. Så ville han også sige op. Så fik han samme forklaring, at han kunne jo betænke sig og lade en dør stå åben. Det gjorde han så også. Så kom den tredje. Han skulle ud og arbejde i skoven. Og han sagde også op. Men de gik alle tre med en orlov. Og de kom også alle tre igen og ville godt ansættes. Ham med kuglestøberen der, ham ville jeg ikke have. Men jeg sagde til ham, jeg har lige bestemt stillingen til dig. Du vil gerne arbejde med køretøjer. Ja, det kan du komme til. Der er bare det ved det, at pladsen er i Varde. Da skulle han i hvert fald ikke ind igen, så han tog sin afsked. Men der er det ved det, at de to depoter blev drevet sammen, og der var fuldt flytbar imellem personellet. Det brugte vi ikke, men muligheden var der, og vi lånte ved hinanden alt efter behov. Tilbage til uddannelserne på mandskabet. Vi havde en brandbil, men den skulle jo også betjenes. Det var så tømreren, der var uddannet som brandmand. Han blev så materielmester, og han tog sig så af brandhistorien, og vi uddannede folkene, og vi brugte blandt andet det, de har derude vest for Skjern med, hvor man kunne tænde ild og slukke og så videre. Og så gjorde vi det, at dem, der havde lyst til det, mod på det og evner til det, de blev tilbudt at blive røgdykkere. Og det var der en fire stykker af dem, der gjorde, og de var så på dykkerskolen i København og blev uddannet. Alle skulle uddannes inden for transport, i særdeleshed i farlig gods. Og det gjorde vi på den måde, at vi lavede en aftale med instituttet i Herning, at i stedet for, at vi sendte dem derop klatvis, så fik vi en instruktør ned til os, fordi vi havde jo alt det materiel, der skulle undervises på. Og det lykkedes fint. Og sådan gjorde vi altså med flere ting. Ambulance. Det var ikke en veludstyret ambulance. Det var nærmere en sygetransport. Men det var en firehjulstrukken Mercedes med plads til fire køjer. Og den skulle jo også uddannes om. Så det var først i hjælp, dem der fik det en opgave. Vi havde en fast mand, der passede vores områder. Fordi der var jo mere områder, end man sådan lige skulle tro. Området dækkede cirka 3 kvadratkilometer. Vi havde 10 kilometer vej at passe på. Vi havde et fint samarbejde med skoven. Med skovfoden. Og det var før den tid, hvor de store skovmaskiner kørte. Så der var pæne grøfter og grøftekanter, og alt var renset og gjort op. Der havde vi en fast mand, og vi havde alt, hvad vedrørte vejmaterialer, maskiner. Men vejene var ikke gode nok, fordi når de store transporter de kom der med ammunition og materiel, så kunne vejene ikke bære dem. Fordi det var sand. Det var skovveje. Så dem lavede vi i stand og fik lagt det rigtige materiale på og fik en vibratortrumle igennem dem, således at det var godt at køre på. Vejmanden der, han slog græs. Vi havde nogle store områder også. Og han blev også uddannet på den firehjulstrukne vogn der, som han kunne rydde sne eller feje blade væk og alt det der, fordi uanset om der var trafik eller ej, så blev vejene renset hver dag i vinterperioden. De blev fejet, således at de var rene, og for at de kunne se, hvor de kunne færdes. Det ordnede den pågældende der. Den store maskine, den fik de forskellige uddannelser på et par stykker fra hvert område, således at den kunne hentes og sættes tilbage igen, når den var. Og det var jo ikke kun os, der havde glæde af den. Museet havde begyndte at etablere sig dernede omkring Brunsbæk, og de ville meget gerne have hjælp af sådan en maskine. Og det fandt vi også fint ud af. Ja. Så var det jo det, at området, det var jo forholdsvis lukket. Og ingen kendte noget til det, og så videre. Og så snakkede vi lidt om det, og så siger vi dem så, vi kunne starte med at tage byrådet ud og se på det. Og det blev de så inviteret ud, og således at de der vidste, at de havde sådan en givtig ting i kommunen, fordi der var ingen udgifter fra kommunen til dem. Og da det så gik godt, så åbnede vi lidt mere. Og så var der også visse selskaber, som kom ind, og vi inviterede også ind, således at naboerne de kunne komme ind og se, hvordan vi boede. Og så en sjov ting, der er nogen, der var involveret i det i sin tid. Det var rakkespillene, da de kørte. Der skulle det så være nede i Brunsbæk-området. Men der fik de så konstateret, at de kunne ikke være dernede for utøj, myg og den slags ting. Så de kom op en aften, om ikke vi kunne stille noget plads til rådighed. De siger, vi råder kun over det, som vi har til magasinerne og vejene. Men til vi kan lave en aftale med skovfoden og få ham ind i billedet også. Det gjorde vi så. Og han siger den to, jamen, det vil være meget fint, hvis vi kunne lave et bestemt område. Det gør vi så. Vi lader en masse arbejdskraft i det, og det gjorde deltagerne også. Jeg har ikke nævnt, at vi havde sådan en lille platform lidt fra bygningerne, hvor vi havde en helikopterlandeplads. Men den kom jo lige pludselig til nytte, fordi den kunne bruges til tilskuernes biler, når forestillingerne de skulle køre. Og det løb af stablen, og det var veldig lykket. Vi var lidt betænkelige, fordi det var brandvarm. Og folk i Lyngerområdet, det kunne jo medføre skader med ild. Så vi monterede kranvognen og satte den op, og så lagde vi nogle slanger hen til den første af beholderne, som kunne levere vand, og så var det forberedt. Og heldigvis blev der ikke brug for den. Men det foregik 2 år efter hinanden, så det var udmærket. Og på den måde, der gled vi sådan lidt mere ind i billedet. For ellers så levede vi lidt separat derude. For vi havde jo ikke rigtig noget omgang med naboer og så videre. Har I nogle spørgsmål, så fyr løs. Hvad siger du?
Hvornår lukkede de derude?
Det gjorde vi første januar 96. Ja.
Hvor stort et område er det på, eller var det på?
Den sikkerhedsområdet er cirka 3 kvadratkilometer. Og det er bygget op således, at der er 2 parallelveje og et par tværveje, og der ligger magasiner ud til alle vejene. Materielområdet er bygget ud mod en bred platform, hvor der ligger fliser på, som kan bære og vejanlæg. Og det var jo fint med tilkørsel ud på 28'eren. Vi havde 3 udkørsler til 28'eren, og vi havde udkørsel bagud også.
Blev der nogensinde brug for ammunitionen?
Ja, det gjorde det. Og det var noget af det, som kommer nu. Fordi lige pludselig så skete der noget i Østen. Og det var jo, at Irak begyndte at røre på sig. Og det gjorde amerikanerne så også. Og en dag så ringede telefonen. Du skal stille nede ved amerikanerne til briefing. Nå. Og det er i morgen middag. Fint. Og vil I godt tage jeres, alle jeres bøger med over ammunitionen, fordi dem ved vi passer. Så tog materielmesteren for ammunitionen af en lyntur derned til Morbak, og der blev det så klarlagt, at ammunitionen skulle bruges. Og vi aftalte så ikke mere dernede, men så skal jeg lov for, der blev mødeaktivitet i Dejbjerg. Fordi der kom repræsentanter fra Forsvarskommandoen ud over dem, vi havde. Der kom fra politiet, der kom fra hjemmeværnet, der kom fra jernbanen, og så videre, så videre, så videre. Fordi nu skulle alt ammunition, der var i Dejbjerg, det skulle udskibes, og det skulle foregå fra Bremerhaven. Ja, og hvordan gjorde man så? Jo, der var reserveret et antal 20-fods containere og et antal 2 afgange fra Skjern. Og hvordan skulle det så passe? Jo, det foregik så på den måde, at det blev fastlagt, hvordan og ledes det skulle være. Og hvad vej skulle togen og så? Så fik vi lige pludselig problemer med jernbanen, fordi der var nogle jernbanefolk i Esbjerg, de ville altså ikke arbejde, når det var ammunition, der skulle ind og krydse. Nå. Hvad gjorde vi så? Så sendte vi det over Herning. Det foregik så på den måde, at der kom en bunke amerikanere, fordi der var jo en type for type. Der kom nogle 20-fods containere, men ikke ret mange, fordi der kom så hver dag en speciel transport til Skjern Banegård med 30 containere på. Og der skal jeg da lov for, at vi kom på arbejde, fordi den var der cirka lidt før 10, og så havde vi fået nogle specialtransporter, bemandet og så videre fra amerikanerne, men det er jo så med tyskere, det, der var kører. De kørte ind og hentede en container, kørte ud og satte den. Så var der læsset et antal containere, således at næste gang de kørte, der havde de en fuld med ind, en tom med ud. Men sporet var ikke stort nok i Skjern, så der skulle en rangering til midtvejs. Og det skulle passe, fordi kl. 2, der afgik toget til Bremerhaven. Og det flaskede sig. Vi havde folk i Dejbjerg, skal jeg love. Der var et militærpolitikompagni de blev indkvarteret dernede i den store ammunitionsbygning. De foretog al afspæring og så videre, bevogtning om natten, fordi vi havde jo altid et tog klar til afgang, således at vi ikke skulle stå og vente på at fylde noget i. Det tog en uge, så var det væk. Der skete et uheld. Ikke for os, men i systemet. Fordi togene, de gik til Bremerhaven, der blev de læsset af, og, eller tømt i hvert fald, og sat på skib. Og så gik de retur til os. Så pludselig en dag, de skulle have sådan en tom container med tilbage, så skred støttebenene på vognen. Så viste det sig, at den var fuld af ammunition. Der kom lige sådan tre styks containerer tilbage. Plumperne var brudt. Der var sket en fejl dernede på havnen. De var nået dertil, så var de gået til frokost. Så kom det nye hold. De kunne se, plumperne de er væk. Så er det der, vi skal starte. Bup. Der var lige et slip der. Dem havde vi lidt problemer med, fordi de blev sat noget afsondret. For de havde jo været på en stor transport med åbne døre. Så hvad kunne det være sket? Der var så ikke sket noget, så de blev undersøgt på krydset værts og fik en ny plumper på, og så gik de med. Det var en meget pudsige oplevelser. Der kom sådan en lille rund tysker ind. Han var speditør. Om han måtte få en stol inde på mit kontor. Ja, det måtte han. Så sad han og flyttede ammunition fra Dejbjerg til Bremerhaven til et eller andet sted i landet dernede. Det gjorde han fra Norge. Det gjorde han fra Danmark, det gjorde han fra Belgien, det gjorde han fra Holland. Bare via telefon. Vi havde travlt med skrivehistorien der, fordi der skulle stemples en masse papir og med de der ammunition ned. Så det var vores kontormand og et par amerikanere i gang med det. Det kørte planmæssigt det hele. Men altså, se den professionel styring, han havde på det. Det var beundringsværdigt. Og det klappede. Så har du aldrig problemer? Jo, siger han. Det har jeg. Jeg har problemer alle steder. Fordi vejnettet kan ikke bære de transporter alle steder. Her vil jeg sige, at der er ingen problem. Det kører bare. Men mange steder, der hænger de og bliver forsinket. Men det værste, siger han, det er italienerne. Ikke om det kan funktionere. Så han havde tre specielle køretøjer med sig. De der specielle køretøjer, det var sættevogne, bygget op på den måde, at ladet kunne forskydes fra 20-fods til 40-fods container. Så ved os, der var det 20-fods, de var kortet ind. Og så gik de ned oven på containeren, låste sig fast, hævde dem op, satte den på vognen, slog benene ind og så videre, og kørte hen og læste af. Det gik, men der havde han tre specialister med, og de kunne dele nemme. De kunne noget. Og det var skævt at se, fordi der var fem vogne, der kørte på den måde der. Og der skulle vi så have reguleret sådan lidt kørte lige bagefter hinanden. Det var et lille problem. Men de skulle også have placeret containeren igen, således at de kunne blive fyldt op. Fordi der havde vi jo en anden runde kørende ude i depotet. Vores folk var ude i magasinerne sammen med amerikanerne og kørte ud på forpladsen. Så blev de ladt på vores lastbiler, og så blev de kørt ned til påfyldningen. Der skulle skæres en masse tømmer til at stable de der, fordi det var jo ikke bare krudt og kugler, det var også raketter og så videre. Det var flyammunition. Så det var jo ikke vægten var, men volumen, den var stor. Så de skulle afstives på alle mulige måder. Så der kørte tømmeren, og vi havde sørget for, at når der gik tomme vogne op fra amerikanerne, så havde de selv tømmer og træ med, som vores folk de så kunne skære i. Så det blev orden. Og der havde vi sådan nogle små vogne og en lille batteritraktor der, som kunne trække rundt med det. Så det kørte fuldstændig, og madhistorie, det gik også fint. Jeg havde alle folkene fra Varde op og hjælpe til, og et par stykker fra Klosterheden ned, fordi det skulle jo køre. Og det var vores folk fra materielafdelingen, der kørte med trukkene. Og alt, hvad der bevægede sig dernede ved de åbne ammunitionskasser, det var el. Men man kunne se, at det var ikke alle, der tænkte sig lige godt om. En af dem, der kørte truk, han slidte et par dæk op sådan i løbet af et par dage. Og så er jeg fat i forvalteren der og siger, hvorfor det? Ja, men han skulle sådan, nej, siger, nu skal I tænke om, I kører sådan på, og så skal han sådan og sådan og sådan. I kører sådan på, siger jeg. Så tager han ud, gør sådan og sådan. Nå ja. Men det er jo igen de sjove ting. Det var fjernelse af ammunitionen. Og så kunne jeg gøre det tomt og gøre det rent. Og så var jeg min tjenestetid slut. I efterfølgende, der er hele depotområdet overgået til Danmark til benyttelse. Kontrakten var skrevet sådan i sin tid, at i det øjeblik, at NATO ikke havde brug for området, så skulle det gå uden omkostninger til Danmark. Og det bliver brugt af Danmark i dag. Der er ingen mandskab i Dejbjerg. De er alle sammen samlet i Klosterheden, og det er fra Klosterheden, de leverer al ammunition til udenlandske styrker. Både hvad der er i Letland, og hvad der er sydpå og forskellige steder. Og det er så smart, at det ligger i Klosterheden. Alt, hvad der bliver læsset til udlandet, det er enten fra Skrystrup, der er den nye centrale ledelse for materielsektionerne, der er det samlet, og der bliver det fløjet ud fra. Og er det havneanlæg, så er det enten Esbjerg eller Aarhus. Materielmagasinerne er ikke særlig brugbare til ammunition, fordi du kan ikke bare fylde sådan et stort magasin med eksplosivstoffer. Fordi så ryger både skærm og tarm i luften, hvis der sker noget. Så der er tilbehør og materialer af ikke sprængfarlig gods. Der kan også være håndvåben og ammunition. Det er ikke så farligt. Ja.
Er det kun i forbindelse med udlevering, der har været skarp bevogtning? Jeg tænker på patruljering, hundevagt eksempelvis.
Nej, det har det ikke. Der var et snævert samarbejde med hjemmeværende distrikt i Ringkøbing. Og det bevirkede, at der var 5 af de omliggende kompagnier, der afgav folk til bevogtningsopgaver i påkommende tilfælde. Alt personel, der blev ansat ved NATO-depotet, skulle være hjemmeværende. De var bevæbnet med håndvåben. De var ikke til bevogtningsopgaver. Det var til selvbeskyttelse. Jeg kunne se, at det var et stort opgave, det der med at få disse hjemmeværende områder ordentligt instrueret. Så jeg aftalte med distriktet deroppe i Ringkøbing, at jeg skulle have en forbindelse. Og der fik jeg så en af kompagnicheferne, som blev taget ud, og udelukkende var forbindelsesmand imellem os og de pågældende kompagnier. Og for at gøre det ordentligt, så indkaldte vi alle berørte til en briefing i Dejbjerg, således at vi vidste, hvordan hinanden så ud. Det var måden at gøre det på. Og vi havde et godt samarbejde med politi, brandvæsen og ellers hvad der rørte sig. Vi kunne rekvirere os i påkommende tilfælde, både med brandbil og med hjælpekøretøjer. Og vi blev der også i forbindelse med en stor beredskabsøvelse, der blev holdt ude på Stavning. Og det var vældig godt. Jeg alarmerede det hele, og de mødte op alle sammen og blev iklædt og bevæbnet og bemandet de køretøjer, der skulle bruges. Det var brandbil, det var redningskøretøj, det var ambulance, og det var det, hvad vi nu kunne se. Og en masse branddasker og borer og ting og sager blev også taget med. Og vores mødepunkt, det var parkeringspladsen op ved Dejbjergstenen, Dalgastenen. Og der kørte vi jo troligt hen og holdt. Og vi var meldt klar ved 10-tiden om aftenen. Vi blev alarmeret der ved 9-tiden. Og der skete det ikke mere. Og da klokken havde passeret godt midnat, så sagde jeg til folkene, så siger vi tak for nu. Og så kører vi hjem. Og så spurgte jeg brandmanden dagen efter, hvad glemte du ikke noget i kampens hede? Nej, det mente han ikke. Nå, jamen det var der ikke nok af. Jeg følte ikke trang til at analysere for ham, hvad der var sket. Så blev vi indkaldt til politimesteren i Ringkøbing og skulle have en briefing, og det foregik jo i fin ro og orden. Så dengang han spørger om, der var nogle bemærkninger, så tillod jeg mig at spørge om, jeg måtte stille et par spørgsmål. Og så blev det et liv i mødet. Fordi jeg ville da godt have en forklaring på, hvorfor. Og det viste sig jo, at det var en menneskelig fejl. Ja, ja. Men det var jo rigtig så mange, der gik ud over. For folkene, de havde jo glædet sig til at komme ud og prøve de forskellige ting der, men det gjorde vi så på anden måde. Ja.
Bor der nogen deroppe nu?
Nej, det gør det ikke, for husene er revet ned. Der er kun den over på Vormbjerg, der blev solgt. Det er privat. Man kunne ikke gøre sig klar i Boligministeriet i København til at tage en beslutning om at få udlejet de, eller solgt de to der var på Ringkøbenvej. Og da det ikke lykkedes, så besluttede man at rykke dem ned, for ikke at blive udsat for hærværk. Så de er fjernet. Der er kun kontorbygningen og de øvrige bygninger deroppe. De er fuldt installeret. Der står alt materiel. Men nu er det skravet antal, for nu er det dansk, der betaler.
Det er bare fordi, når vi kører på den vej, så vil vi tit se lys derude.
Ja, men det er...
Det er der nogen der?
Nej, det er fordi, der er automatik på. Og bare der går et dyr forbi. Og der er et privat selskab, som har overvågningen med området. Men alle portene, de er elektronisk sikret. Så lige så snart man rører ved et eller andet, så bimler den i Skrydstrup. Og så bliver der sendt folk ud fra nær og fjern.
Har det blevet lavet der i 60'erne?
Ja.
Og så frem til 96, hvor det skulle sejles til Irak. Der blev det ikke brugt i NATO-regi til noget som helst. Det blev bare opbevaret.
Det blev opbevaret
og noget.
Vedligeholdt.
Ja, okay.
Og fordi det blev brugt mange gange, der hentede man fra Karup. Fordi der var noget pingpong der.
Ser det ud til, at der er flere spørgsmål? Tusind tak for indføring i en verden, som vi jo slet ikke har kendt. Det her går rigtig godt, det her. Kan vi lige give det?